Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spun de la Praga, din studioul Europei Libere,
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Șeful misiunii OSCE la Chișinău, ambasadorul William Hill, declară:
ne cerem scuze pentru această defecțiune tehnică. Chișinăul se pregătește pentru o nouă încercare de a-și alege primarul general.
Absenteismul, tema dicționarului european de astăzi.
Transparency International, Moldova, regiunea central și este europeană și barometrul global al corupției în 2005.
Militantul pentru drepturile omului, Serghei Kovalev, un exemplu de curaj civic.
Și astăzi au fost inaugurate lucrările la construcția conductei de gaze rusești pe sub Marea Baltică.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii din această seară de vineri 9 decembrie, Ziua Mondială de Luptă împotriva Corupției. Începem însă cu știrile redactate și prezentate de Lucian Ștefănescu.
Corupția este în creștere în majoritatea țărilor lumii și cei mai afectați de acest fenomen sunt oamenii săraci. Aceasta e principala concluzie a barometrului corupției globale pe 2005, dat publicității de Transparency International cu ocazia Zilei Mondiale Anticorupție. Este vorba de un sondaj în care locuitorii din 48 de țări, dintr-un total de 69, spun că problema corupției a devenit din ce în ce mai serioasă în ultimii 3 ani. Sondajul arată că partidele politice sunt percepute drept cele mai corupte dintre instituții în întreaga lume, vameșii sunt considerați cei mai corupți în Europa Centrală și de Est, justiția și poliția fiind văzute drept cele mai corupte în Africa. Detalii despre barometrul corupției pe 2005 în Republica Moldova în minutele următoare. În lume continuă reacțiile de condamnare a declarațiilor făcute ieri de președintele Iranului Mahmoud Ahmadinejad, care a pus sub semnul întrebării existența Holocaustului și a sugerat ca Israelul să fie mutat în Europa. Anatoli Matvienko, adjunctul șefului administrației prezidențiale de la Kiev, a anunțat că autoritățile ucrainene ar putea cere Rusiei o chirie mai mare pentru baza flotei rusești de la Marea Neagră, aflată în portul Sevastopol din Crimea. Rusia și Ucraina sunt angajate într-o dispută dură cu privire la prețul gazelor livrate de Moscova Kievului. Rusia cere Ucrainei să plătească un preț la nivelul pieței internaționale, oferind în schimb să plătească prețuri la același nivel pentru gazul tranzitat pe teritoriul ucrainean. Ucraina a respins această propunere. Societatea civilă și organizațiile neguvernamentale au jucat un rol esențial în promovarea valorilor Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa în cei 30 de ani de la înființarea ei, se spune într-o declarație comună semnată de Cristian Strohal, directorul oficiului OSCE pentru instituții democratice, Miklos Horosti, reprezentantul OSCE pentru libertatea mass media și Rolf Ekeus, înaltul comisar OSCE pentru minoritățile naționale. Este esențial ca OSCE să continue să sprijine societatea civile și ONG-urile în toate cele 55 de state membre, se mai spune în declarația celor trei oficialități, dată publicității cu ocazia Zilei Mondiale a Drepturilor Omului, care se sărbătorește mâine 10 decembrie. Națiunile Unite au cerut autorităților irachiene să semneze Convenția Internațională împotriva torturii și să-i aducă în fața justiției pe cei care se fac vinovați de încălcarea drepturilor omului în Irak. Ucraina a confirmat înmulțirea cazurilor de gripă aviară în mai multe state din Crimea. 8 state din zonă sunt acum afectate. Primul caz de gripă aviară a fost detectat în această țară sâmbătă trecută. Autoritățile de la Kiev așteaptă acum rezultatele testelor făcute la un laborator din Marea Britanie pentru a afla dacă e vorba de virusul H5N1 care a ucis cel puțin 69 de oameni în Asia. Afganistanul a salutat prelungirea pentru anul viitor a misiunii forțelor de stabilizare NATO. Decizia a fost luată ieri de Consiliul Nord-Atlantic, care a hotărât și suplimentarea cu 6.000 de militari a forței NATO care își va extinde operațiunile în sudul Afganistanului. Aflat în vizită la Kabul, premierul norvegian Jens Stoltenberg a anunțat că țara sa va contribui anul viitor la forța NATO cu avioane de luptă de tip F-16.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. În cursul dimineții a avut loc la Chișinău o conferință de presă a șefului misiunii OSCE din Republica Moldova, ambasadorul american William Hill. Diplomatul a vorbit despre reuniunea OSCE de la Ljubljana, despre alegerile pentru Sovietul Suprem de la acest sfârșit de săptămână din regiunea transnistreană și despre evoluțiile actuale, negocierile pentru soluționarea crizei transnistrene. Relatează Valeriu Cațăr.
Ambasadorul Hill și-a exprimat regretul că împotrivirea Rusiei a zădărnicit din nou semnale declarației finale a reuniunii interministeriale a OSCE de sfârșit de an.
Optăm în continuare pentru realizarea angajamentelor pe care Rusia și le-a asumat la Istanbul. Oficial, reprezentanții Rusiei ne-au declarat că intenționează să-și onoreze aceste angajamente, dar n-au făcut-o până acum și asta este rău pentru că influențează negativ procesul reglementării transnistrene. Avem însă speranța că aceste obligații vor fi îndeplinite și depunem un efort permanent pentru a obține acest lucru.
Totodată, diplomatul american a recunoscut că OSCE nu are cum să sancționeze Rusia pentru refuzul de a-și retrage trupele de pe teritoriul Republicii Moldova.
ONU poate aplica sancțiuni, OSCE însă nu deține un astfel de mecanism. Dar până și în cadrul ONU este pur și simplu imposibil să aplici sancțiuni unuia dintre membrii Consiliului Permanent, cu drept de veto. Prin urmare, această problemă va fi soluționată prin negocieri.
Ambasadorul Hill a comunicat presei că s-a întâlnit aseară la Chișinău cu comandantul forțelor de pacificare din Federația Rusă, generalul Valeri Evnerici, care i-ar fi reconfirmat dorința Moscovei de a-și lichida prezența militară din regiune, dar fără să-i ofere un plan concret al posibilei retrageri. Pe de altă parte, la Tiraspol, generalul Evnerici a declarat că militarii ruși vor rămâne atâta timp cât va fi necesar pentru a asigura o soluție politică durabilă a conflictului transnistrean, transmite agenția Olvia Press. Pe acest fundal, William Hill a anunțat oficial că săptămâna viitoare, pe 15 și 16 decembrie, la Tiraspol și Chișinău, se va desfășura o nouă rundă de negocieri în format extins, 5+2, cu participarea Statelor Unite și a Uniunii Europene. Întrebat de jurnaliștii transnistreni dacă modelul Kosovo, în cazul în care provincia sârbă ar obține independența, ar putea fi aplicat în Transnistria, William Hill a declarat:
e ca și cum ai compara merele cu portocalele. Nu cred că situația din Kosovo poate fi comparată cu cea din Moldova, din Transnistria. Știu că unii o fac și eu nu le pot interzice asta. În Kosovo există, din păcate, probleme adevărate. O atmosferă de intoleranță dintre grupurile de diferite etnii. Slavă Domnului, în Moldova, pe ambele maluri ale Nistrului, nu avem astfel de probleme. Să compare însă cele două situații este, în opinia mea, contraproductiv.
Șeful misiunii OSCE a reiterat, de asemenea, poziția organizației pe care o reprezintă în ceea ce privește alegerile legislative de duminică din Transnistria.
Aceste alegeri vor avea cu siguranță loc, dar nu le monitorizăm și nu le vom recunoaște. În conformitate cu mandatul nostru, noi lucrăm în Transnistria și vom continua activitățile. Dar în ceea ce privește evenimentele din 11 decembrie, de pe malul stâng, noi nu vom întreprinde nimic.
William Hill a mai declarat că aceste alegeri n-au nicio legătură cu procesul de negocieri, exprimându-și speranța că ele nu vor influența negativ desfășurarea tratativelor. Din Chișinău, Valeriu Cacer, Radio Europa Liberă.
În analiza sa săptămânală pentru postul nostru de radio, Vladimir Socor se oprește tot la situația din Transnistria și la ultimele evoluții. Vă invităm să ascultați acest punct de vedere, reamintindu-vă că opiniile exprimate nu sunt neapărat și ale Europei Libere.
Din punctul de vedere al Republicii Moldova, conferința de sfârșit de an a OSCE a demonstrat două fapte. Unul devenise de mult cunoscut, neputința acestei organizații. Celălalt fapt este o premieră. Succesul Chișinăului în a mobiliza susținerea Statelor Unite și a Uniunii Europene, care au cerut ferm retragerea trupelor rusești din Republica Moldova. Acest succes este un prim rezultat al politicii inaugurate anul trecut de președintele Vladimir Voronin și echipa sa, o politică întărită de parteneriatul parlamentar care a mărit credibilitatea Republicii Moldova la Washington și Bruxelles. Eficiența și credibilitatea OSCE sunt aproape de zero pe planul securității europene. Din acest punct de vedere, deja de câțiva ani nimeni nu mai ia în serios OSCE. Republica Moldova este singura țară din Europa în care OSCE mai pretinde să joace rolul de actor de securitate, un rol pentru care această organizație nu dispune de instrumentele necesare și e paralizată din interior de Rusia, cum s-a dovedit iarăși la această conferință de sfârșit de an. Mai grav, OSCE depinde de Rusia pentru supraviețuirea politică a organizației și chiar pentru aprobarea bugetului acesteia. Rusia declarase încă din anul 2001, în ceea ce privește Republica Moldova, că nu se consideră obligată de acordurile de la Istanbul din 1999 referitoare la retragerea trupelor rusești. De atunci încoace, inclusiv la această conferință de sfârșit de an, Rusia a tratat acordurile de la Istanbul cu dispreț fățiș. Dacă noi continuăm să depindem numai de acele acorduri, înseamnă că procedăm ca în proverbul despre omul care încearcă să se salveze de la nec agățându-se de un pai. Nu trebuie să renunțăm la argumentul Istanbul 99. Este un argument necesar, dar nici pe departe suficient. E cazul să folosim argumente mai puternice, mai convingătoare. Ele ne stau la îndemână și mă voi referi la ele curând într-un comentariu aparte. Personal, am toată încrederea că președinția și Ministerul de Externe vor ști să folosească asemenea argumente cu pricepere. În sfârșit, șeful misiunii OSCE din Chișinău, domnul William Hill, pare să recunoască realitățile existente. În conferința sa de presă de astăzi, domnul Hill a spus deschis că OSCE nu dispune de mecanisme pentru a asigura executarea deciziilor sale și că nu poate nici măcar să adopte decizii în lipsa unui consens între principalele țări, adică mai pe șleau, dacă nu consimte Rusia. În legătură cu comportarea Rusiei, domnul Hill a exprimat în conferința sa de presă speranțe, rugăminți, regrete. Acestea sunt expresii ale neputinței dovedită de-a lungul anilor. Trupele rusești nu se retrag din Republica Moldova și Federația Rusă comite și alte acțiuni ilegale pe teritoriul țării. Domnul Hill și OSCE nu pot face nimic, nu numai la Moscova, dar nici măcar la Tiraspol. Precum a scris analistul chișinăuean Iurie Pântea de la Institutul de Politici Publice într-un articol în Moldova Azi, publicat săptămâna aceasta, misiunea OSCE nu poate mai mult decât să adreseze rugăminți Moscovei și Tiraspolului. Vreme de 4 ani, misiunea OSCE a încercat să ne convingă că organizația și misiunea vor rezolva problemele Republicii Moldova cu trupele rusești și separatismul Tiraspolului. Prin aceasta, misiunea, și nu numai ea, a amăgit pur și simplu Republica Moldova. S-au pierdut 4 ani. Eforturile s-au dovedit zadarnice, promisiunile deșarte. Domnul Hill a promovat energic rețete care ar fi distrus statul Republica Moldova, ca de exemplu federalizarea, pretinsele garanții rusești asupra Republicii Moldova, iar acum noul plan de securitate militară prezentat de domnul Hill și generalul Oseda chiar ieri la sediul OSCE din Viena, plan care ar legifera trupele Tiraspolului și ar permite rămânerea trupelor rusești pe teritoriul Republicii Moldova. Prezentarea domnilor Hill și Oseda la Viena a fost criticată de toți specialiștii militari occidentali care au luat cuvântul în replică. Comportamentul Rusiei la reuniunea de sfârșit de an OSCE la Liubliana fusese prognozat, inclusiv de către cel care vă vorbește. Din punctul de vedere al Republicii Moldova, OSCE nu mai este în niciun caz locul deciziilor, cu atât mai puțin locul speranțelor. OSCE nu-i decât un loc, printre multe alte locuri, în care Statele Unite și Uniunea Europeană pot susține ferm poziția Republicii Moldova, așa cum au și început să o facă. Locul deciziilor nu mai e la OSCE, el este la Bruxelles și la Washington. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Refugiații din Transnistria de la Chișinău amenință că vor protesta mâine cu ocazia Zilei Mondiale a Drepturilor Omului pentru că ei consideră că situația lor locativă este incertă după ani de plângeri și de promisiuni. Ilona Spătaru relatează.
Refugiații afirmă că primăria le încalcă flagrant dreptul la viață decentă. Președintele Asociației Refugiaților Transnistreni, Anatol Bâzgu.
În bugetul municipal pe anul 2005 au fost prevăzute 4 milioane de lei pentru construcția spațiului locativ pentru persoanele interne plasate din raionul de est al Republicii Moldova. Aflăm pe data de 6 decembrie că, prin dispoziție, primarul general interimar, 3.500.000 de lei au fost redistribuite din bugetul municipal Chișinău pentru finanțarea restaurării monumentului Ștefan cel Mare și a scoarului Teatru și Operă și Balet. Evident, noi suntem profund indignați de acest fapt, pentru că nouă ni se promite una, în realitate se face aceste sume de bani, în loc să fie valorificate la construcția blocului locativ pentru refugiații transnistreni, majoritatea sumei de bani alocate au fost valorificate în alte scopuri.
Potrivit lui Anatol Bâzgu, refugiații vor organiza proteste în fața blocurilor în care locuiesc.
Pe bulevardul Mircea Bătrân 15-3 unii locuim, la geamuri să punem transparente. Vom protesta pentru că ni se încalcă drepturile prevăzute de Constituția Republicii Moldova, dreptul la o viață decent.
Solicitat de Europa Liberă, directorul adjunct al Direcției Finanțe de la primărie, Valentina Văzdăuțean, a confirmat faptul că o parte din banii destinați construcției blocului de locuit pentru refugiații transnistreni au fost folosiți în alte scopuri. Refugiații vor primi banii înapoi până la sfârșitul anului. Există un ordin în acest sens. Ei trebuie să-l citească cu atenție. Redirecționarea fondurilor nu este o ilegalitate. Construcția blocului continuă.
Am написано fără stoparea lucrărilor executate.
Reamintim că acum o lună, refugiații din Transnistria au atacat Guvernul Republicii Moldova la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, pe motiv că autoritățile și-au încălcat promisiunea de a-i asigura cu spațiu locativ. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Partidele politice, parlamentele, poliția, justiția, vama și sănătatea sunt domeniile cele mai afectate de corupție, potrivit unui studiu dat publicității astăzi de organizația Transparency International. Barometrul global al corupției 2005, făcut de prestigiosul Centru de Cercetări Sociologice Gallup la comanda Transparency International, măsoară nivelul corupției perceput de cetățenii din 69 de țări ale lumii și impactul asupra veniturilor fiecărei familii. Doar în 6 țări, cei intervievați au spus că în 2005 corupția a scăzut. Între aceste țări se numără și Georgia. În Republica Moldova, percepția populației este că nivelul corupției se află în creștere, ne-a declarat Catherine Woolard, coordonator principal de programe pentru Europa și Asia Centrală de la Transparency International.
Rezultă foarte clar din percepția populației că în ultimii 3 ani corupția a crescut semnificativ. Foarte puțini oameni văd o scădere a nivelului corupției. Cred că aceste rezultate spun multe despre cum afectează corupția viața oamenilor.
Barometrul arată că cetățenii din țările cu un nivel de viață scăzut sunt în situația să cheltuiască pentru mită un procent mult mai ridicat din veniturile lor decât cetățenii țărilor bogate. În Republica Moldova, potrivit studiului, sumele cheltuite pentru mită de o familie, raportate la puterea de cumpărare a populației, reprezintă în medie $280 pe an, sau între 10 și 20% din venitul anual al unei familii. Pentru comparație, în România suma este mai mică, de $154, iar în Rusia mai mare, $393, pe când în Ucraina este de tocmai $860. Aceasta ar fi, repetăm, valoarea mitei raportată la puterea de cumpărare a populației. Desigur, nu toți plătesc mită. Studiul publicat de Transparency International arată că în țările din regiune, Moldova, România, Ucraina, Rusia, între 11 și 30% din familii au dat mită cel puțin o dată în ultimul an. În Bulgaria sau Polonia, acest procent se situează între 5 și 10% din familii, pe când în țările occidentale au plătit mită în ultimul an mai puțin de 5% din familii. Pentru al doilea an la rând, barometrul global al corupției arată că partidele politice sunt văzute drept cele mai corupte instituții. Din nou, Catherine Woolard de la Transparency International.
Partidele politice în primul rând, apoi justiția, dar în mod special în Moldova, vama și forțele de poliție. Și dacă facem o comparație cu situația din Uniunea Europeană, acolo partidele politice nu se bucură de respect, dar alte instituții ca vama, poliția, sistemul de sănătate și educația nu sunt considerate corupte de către populație. Dar tendința pe care o remarcăm în țările în tranziție este că instituții ale statului, precum vama și poliția, sunt în totalitate corupte.
Moldovenii intervievați în sondajul Transparency International au spus că printre domeniile afectate grav de corupție în Moldova s-ar număra de asemenea sănătatea și educația. Știrea bună din studiul Transparency International este că lumea începe să se întoarcă împotriva corupției care împiedică oamenii să se bucure din plin de drepturile și libertățile pe care le au. În majoritatea țărilor în tranziție au fost deja adoptate reforme anticorupție. Este primul pas, pasul al doilea este aplicarea acestor reforme. În Europa Centrală și de Sud-Est, locuitorii României și Ucrainei s-au arătat cei mai optimiști că în țările lor corupția se va reduce în următorii 3 ani.
Alexandru, să cităm și declarația directorului executiv de la Transparency International, David Nussbaum, pentru care corupția este ca o boală. Poate fi deseori prevăzută, poate fi prevenită și poate fi și vindecată. Și directorul executiv al organizației crede că o modalitate de a lupta cu această maladie este atacarea ei la vârf. Când un guvern este corupt, spune David Nussbaum, puterea de a face reforme esențiale stă în mâna celor ce doresc cel mai puțin să le facă. Și organizația cere măsuri ferme din partea guvernelor în combaterea corupției. Ce cred însă oamenii de pe stradă, din Moldova, despre corupția din învățământ, unde fenomenul, cum spuneai, a crescut în ultimele 12 luni? Elena Cioina a aflat.
Nimeni nu ascunde asta în față, ne spun că bani vor. Chiar și azi la ora de chimie mi-a spus, vrei un bal mai mare, 50 de lei, vrei să ai nota mare, 100 dolari.
Voi plătiți ca să aveți notă mai mare?
Încerc totuși să le arăt că într-adevăr eu sunt deșteaptă și pot să iau anumite măsuri și fără bani. Pot să demonstrez lumii că eu sunt capabil de ceva mai mult decât să plătesc. Noi tot trebuie să trăim, chiar așa și motivează, că noi tot trebuie să mâncăm ca au și ei familie. Asta e clar, asta toți înțelege, dar nu prin scopul ăsta. Părinții noștri tot fac banii aceștia și tot cinci prin ce greutăți, prin ce trec ei și cu care scop ei fac banii ăștia. Nimeni asta absolut nu interesează.
Cum vă cer ei bani?
Trebuie să faci un test de evaluare, că ați cumpărat cărți. Nu ne dau un nou test să-l cumpărăm, dar trebuie să dăm bani la profesori, dar chiar și la test.
Am plătit doar atunci când am venit să susțin a doua oară examenul, dar cred că am procedat corect, pentru că i-am răpit tot timpul profesorului.
Poate ar fi bine să le majoreze salariile.
De când învăț eu, de exemplu, propria mea experiență, eu încă un leu n-am în universitatea asta. Nu știu alții, dar eu, de exemplu, n-am absolut nimic, n-am împotrivă. Cum știu că la alte universități foarte mari corupție este.
Ce ar trebui să facă elevii ca să combată acest fenomen?
În primul rând să învețe și să arate tuturor că banii nu rezolvă totul. Și prin mintea sa să arate tuturor că noi într-adevăr putem să stopăm oamenii care vor bani. Asta în primul rând. Și în al doilea rând că nu sunt cei mai deștepți care au bani.
Să nu se bazeze pe ceea că știi ca să dai bani și va da examen și da să înveți.
Pe ce profesorii tot și iau bani de la studenți, de la ele?
Păi nu, profesorii nu iau, studenții dau. Profesorii nu zic atâta. Studenții se duc și roagă. Vă dau, nu mă puneți.
Trebuie să fie o dorință atât din partea studenților cât și profesorilor. În caz contrar, nu văd o altă ieșire din situație.
Instituția în care învățați este corupție?
Nu am exemple concrete, însă cred că totuși există. Sincer să vă spun, da, am plătit odată pentru un colocviu 20 de lei. Ca să mărească nota. Eram anul întâi și dacă au plătit toți colegii și de la 7 s-au ridicat la 9, la 10, atunci de ce să nu plătesc și eu, să rămân cu 7? Am plătit și eu și am luat și eu un 10.
Opinia ale studenților și elevilor moldoveni consemnate de Elena Cioina la întâmplare.
Cum vă spuneam, mâine este aniversată în lumea întreagă Ziua Mondială a Drepturilor Omului și este marcată de simpozioane, discuții, mese rotunde și acțiuni de sprijin pentru cei care activează în acest domeniu, nu de puține ori riscându-și libertatea și viața. Omul de știință rus Serghei Kovaliov este un astfel de exemplu. Într-un interviu cu serviciul rusesc al postului nostru de radio, Serghei Kovaliov își amintește cum a devenit unul din simbolurile luptei continue pentru apărarea drepturilor omului. Un rezumat de la Radu Bene.
Serghei Kovaliov a fost întrebat cum și-a început activitatea de militant pentru drepturile omului. Au fost multe cauze. Ca să fiu concis, principala cauză a fost rușinea, tendința de a mă simți un om cum se cade, ceea ce Amalric a numit să fii un om liber într-o țară lipsită de libertate. A fost o descoperire foarte importantă a disidenței sovietice. Ce acuzații vi s-au adus în 1974 când ați fost arestat și condamnat la 7 ani de gulag? Au fost o mulțime. Actul de acuzare avea 17 puncte, printre ele și o învinuire hazlie legată de cartea Arhipelagul Gulag. Hazlie pentru că eram acuzat de răspândirea acestei cărți, deși nu făcusem decât să-i o dau unui prieten să o citească. Însă principala acuzație era legată de cronica evenimentelor curente a lui Saharov, o ediție superbă. Nu întâmplător, Andrei Dimitrievici ținea mult la ea și o aprecia ca pe cel mai important lucru produs în acea perioadă în țara noastră. Povestiți-ne despre Cecenia. În ce a constat activitatea dumneavoastră? Este ceea ce militanții de astăzi pentru drepturile omului numesc monitorizare. Am fost să fiu primul ombudsman în Rusia, responsabil pentru drepturile omului, și atunci când se simțea deja că va începe primul război în Cecenia, mi-am zis, unde trebuie să fie responsabilul pentru drepturile omului dacă nu acolo? Am plecat cu un grup restrâns de persoane în Cecenia. Am reușit multe lucruri să comunicăm societății avide atunci de informații despre acest război hidos, despre ceea ce am văzut cu ochii noștri și am înregistrat cu multă acuratețe. Pe 10 martie 1995, Duma de Stat m-a demis din funcția de reprezentant pentru drepturile omului din cauza protestelor mele împotriva războiului. Probabil că apărarea drepturilor omului a fost o chemare pentru dumneavoastră. Soarta mea, întruchipată de puterea sovietică, mi-a dăruit această profesie foarte interesantă și cumva neașteptată pentru mine, pentru că la acel moment mă realizasem întrucâtva ca savant și poate că era să devin un doctor în științe sau așa ceva, însă puterea a spus nu, vei fi apărător al drepturilor omului, ceea ce și rămân să fiu în continuare.
Militantul pentru drepturile omului, Serghei Kovalev, într-un interviu acordat serviciului rusesc al postului nostru de radio, interviu rezumat de Radu Benea.
Natasha Kandic trăiește la Belgrad, conduce fondul pentru lege umanitară și ea luptă de ani de zile pentru aducerea la lumină a crimelor comise de sârbi în timpul războaielor din fosta Iugoslavie. O luptă care a transformat-o în ochii multora din țara sa în cea mai detestată persoană. Și ea ne spune: oamenii de pe stradă ne insultă și ne înjură, au un repertoriu care este greu de repetat, mai cu seamă într-o cultură ca a noastră, care are o tradiție în a folosi cuvinte grele, mai ales împotriva femeilor, când decât bărbaților, când nu ești de acord cu punctele lor de vedere. Este de admite țara în care Radovan Karadžić și Ratko Mladić, puși sub acuzare pentru crime de război de tribunalul de la Haga, se bucură încă de un puternic sprijin popular. Dar în ciuda acestor riscuri, Natasha Kandic se încăpățânează să-și continue lupta și investigațiile.
În provincia Kosovo trăiește Fatmire Feca, o fată de 17 ani ce aparține majorității albaneze și care știe încă din copilărie ce înseamnă ororile războiului.
Am supraviețuit războiului, am supraviețuit multor greutăți, am văzut cadavrele rudelor și cum sunt omorâți oameni. Pe când eram copii nu știam ce se întâmplă, dar mama vorbea despre ce se întâmplă numai când noi dormeam. A fost foarte greu pentru toți, nu numai pentru noi. Cea mai mare durere a fost când au murit sora mea și fratele meu. A fost ca și când inima mi-ar fi fost tăiată în două.
Fatmire Feca a aflat pe când avea 11 ani de organizația World Vision, o organizație umanitară creștină care vorbea despre pace, și tânăra din Kosovo și amintește:
a fost foarte greu și pentru mine și pentru familia mea din cauza experiențelor pe care le-am avut în război. Nu puteam să spunem da păcii. Am început să merg la tot felul de conferințe și pe acolo se vorbea numai despre pace și toleranță și erau numai adulți. Eu eram singurul copil.
Când a împlinit 14 ani, Fatmire Feca a început un proiect intitulat Copiii pentru Pace și a înființat o serie de cluburi în provincia Kosovo. Acum sunt 8 astfel de cluburi în care își desfășoară activitatea peste 350 de copii de diferite etnii.
Și acești copii caută să găsească într-adevăr punțile dintre ei și să înțeleagă împreună cuvântul pace.
La Chișinău, cu ocazia Zilei Mondiale a Drepturilor Omului, a avut loc o conferință despre Planul Național de Acțiuni în domeniul drepturilor omului, despre care ne spune mai multe Lina Grâu.
Autoritățile susțin că la capitolul respectării drepturilor omului situația din Republica Moldova este satisfăcătoare. Alta este însă părerea activiștilor din domeniul protecției drepturilor omului, care declară că, deși pe ansamblu starea de lucruri s-a îmbunătățit, această tendință nu este atât meritul autorităților, cât un rezultat al faptului că oamenii au început să-și cunoască mai bine drepturile și să obțină respectarea acestora. Ministrul Justiției Victoria Iftode a prezentat realizările guvernului.
Deși rezultatele sunt încurajatoare, totuși urmează de contur și de căutat noi eforturi de realizare a drepturilor și libertăților fundamentale a fiecărui cetățean în parte, nu doar în ansamblu conform statisticilor.
Vitalie Nagacevski, președintele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului, consideră că lucrurile nu stau chiar așa de bine cum le prezintă Ministerul Justiției.
Eu vreau să-mi îndeplinesc rolul de lingura de dohot în butoiul de miere. Tot e foarte frumos și foarte bine. Atâta s-au făcut și atâtea se vor face.
Vitalii Nagacevski s-a referit și la un exemplu concret.
De ce nu se discută problema granturilor? Pe site-ul Ministerului Economiei este afișat proiectul hotărârii guvernului prin care se dorește reglementarea modalității acordării granturilor organizațiilor non-guvernamentale. Altfel spus, eu ca să primesc, să spunem, de la George Soros, $1,000, eu va trebui să mă duc și în principiu să solicit autorizarea Ministerului Economiei. Asta este promovarea drepturilor omului.
Iată și opinia lui Ștefan Urâtu, președintele Comitetului Helsinki din Republica Moldova.
Până în 2000, noi spuneam că se încălcau mai frecvent drepturile economice și sociale, dar creșteau drepturile civile și politice. Acum, din